Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ranije ove godine trojica britanskih sudija koji su služili u najvišem sudu Hong Konga podneli su ostavke. Sada kritičari pozivaju i australijske sudije u ovom sudu da učine isto. Deo inostranih sudija povukao se u junu kao odgovor na donošenje zakona o nacionalnoj bezbednosti, smatrajući da ova uredba ima za cilj gušenje demokratskih sloboda u Hong Kongu. Inače, učešće stranih sudija u najvišem žalbenom sudu Hong Konga ima dugu istoriju, a Hong Kong je imao cilj da zadrži svoj pravosudni sistem i nakon što su Britanci 1997. godine teritoriju ovog grada vratili pod kinesku upravu. Međutim, kritičari smatraju da trenutno postojanje ovog sistema u Hong Kongu služi samo za očuvanje međunarodnog imidža grada i dokazivanje nezavisnosti pravosuđa od kineske vladavine. Više o ovoj temi u narednih nekoliko minuta. Ted Hui je bivši zakonodavac u Hong Kongu. On je bio učesnik masovnih antivladinih protesta 2019. izazvanih planom da se dozvoli ekstradicija iz ovog posebnog administrativnog regiona u Kinu. Kritičari su tada izrazili strahovanje da će se time potkopati nezavisnost pravosuđa Hong Konga i ugroziti disidenti. Taj zakon je povučen, ali je nedavno donesena druga uredba, Zakon o nacionalnoj bezbednosti, nametnut od strane Pekinga kako bi se suzbili svi oblici neslaganja sa kineskom vlašću. To je primoralo Teda Huija da pobegne u Australiju dok je bio na slobodi uz kauciju zbog krivičnih optužbi u vezi sa protestima. Danas on je jedna od najtraženijih osoba u Hong Kongu.
There's no freedom in Hong Kong. There's no freedom of assembly.
Hui kaže da u Hong Kongu nema slobode okupljanja, kada ljudi kritikuju vladu, bivaju zatvoreni, sve slobode i demokratija koje smo uživali u prošlosti sada su urušene, dodaje on. Hui se sada bavi advokaturom u Australiji i ima kritički stav prema australijskim sudijama koje i dalje sede u najvišem žalbenom sudu u Hong Kongu u, kako on naziva, sve neprijateljskijem okruženju.
It's supposed to be a system that allows recognitions that Hong Kong common law.
Hui kaže da je pravosudni sistem trebalo da bude takav da dozvoljava priznavanje da će sistem opšteg prava Hong Konga biti sinhronizovan sa zapadnim demokratijama, ali u isto vreme oni predaju reputaciju i integritet svojih jurisdikcija već erodiranom i autoritarnom režimu u Hong Kongu, dodaje ovaj pravnik. Prema sudstvu posebne administrativne regije Hong Kong, nestalne sudije iz inostranstva dale su značajan doprinos razvoju pravosudnog sistema, kako se navodi, kao vrhunski stručnjaci za običajno pravo, specijalizovani za različite pravne oblasti. Oni imaju bogato sudsko iskustvo i poznati su po svom plemenitom i profesionalnom statusu i ugledu, navodi se. Trenutno u najvišem sudu Hong Kongu sedi 7 nestalnih sudija običajnog prava iz inostranstva, 3 Britanca i 4 Australijanca. Jedan od njih je bivši predsjednik Vrhovnog suda Australije Robert French, koji brani svoju ulogu u najvišem žalbenom sudu Hong Konga. On je za SBS rekao da su i on i njegove kolege dobri, pristojni ljudi i visoko kvalitetne sudije koji su neophodni za vladavinu prava u Hong Kongu. French smatra da bi masovna ostavka bila štetna po vladavinu prava i da bi doprinela izolaciji Hong Konga od strane međunarodnog pravnog razmišljanja. Međutim, u posljednjih godinu dana došlo je do nekoliko ostavki u ovom sudu. Bivši sudija Vrhovnog suda Velike Britanije Lord Sumption otišao je u junu sa funkcije i tom prilikom u tekstu koji je napisao za Financial Times istakao je sljedeće. Hong Kong, nekada živa i politički raznolika zajednica, polako postaje totalitarna država. Vladavina prava je duboko ugrožena u bilo kojoj oblasti koju vlast osjeća kao važnu, napisao je Lord Sumption. Menadžer za javno zastupanje Fondacije Komiteta za slobodu u Hong Kongu, Alisa Fong, pita se šta je to zbog čega sudije koje su i dalje tu osjećaju potrebu da ostanu.
What is it for these judges that they feel the need to stay. I know that the Australian judges have
before Znam da su australijske sudije ranije rekle da bi bilo uvredljivo svako impliciranje da je to zbog novca koji dobiju ako iznosi 78.000 australijskih dolara po zasedanju suda, rekla je Fong. Zadatak najvišeg žalbenog suda u Hong Kongu je da razmatra žalbe iz niza građanskih i krivičnih predmeta. Kazne koje je ovaj sud potvrdio uključuju i osudu tinejdžera koji je upalio baterijsku lampu u lice policajca tokom protesta, kao i osudu Jimmy Alaija, osnivača najvećih demokratskih novina u Hong Kongu. O njegovom slučaju je govorio advokat Kilan Gallagher iz advokatske komore Doughty Street Chambers, koji vodi međunarodni pravni tim Jimmy Alaija.
While Jimmy Lai is going through this process, we simultaneously
Gallagher smatra da ostanak inostranih sudija služi samo kako bi se dao kredibilitet pravosudnom sistemu u Hong Kongu, kako bi se stvorila slika da postoji vladavina prava, umjesto da se prizna kakvo je pravosuđe tamo zapravo postalo. Inače, penzionisane australijske sudije u Hong Kongu rade u privatnom svojstvu, a Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Australije nudi im briefinge o pristupu Australije zakonodavstvu o nacionalnoj bezbednosti Hong Konga. Prema rečima portparola ministarstva, australijska vlada i dalje poziva na ukidanje zakona o nacionalnoj bezbednosti u Hong Kongu i izražava duboku zabrinutost zbog sistemske erozije prava, sloboda, autonomije i demokratskih procesa u Hong Kongu. O učešću australijskih sudija u sprovođenju ovog zakona govorio je i senator David Fawcett, zamjenik predsjednika Stalnog parlamentarnog komiteta za spoljne poslove, odbranu i trgovinu.
The fact that they may not directly sit on a national security law case.
Fawcett kaže da to što oni ne sude u predmetima koji se odnose na zakon o nacionalnoj bezbednosti ne menja činjenicu da taj zakon narušava osnovna ljudska prava. On dodaje da samo njihovo prisustvo tamo i odlučivanje o drugim slučajevima koji se suštinski mogu ukrštati s ovim predmetima doprinosi sprovođenju zakona o nacionalnoj bezbednosti. Prema procenama, u Hong Kongu trenutno ima više od 1800 političkih zatvorenika, piše Jennifer Scherer za SBS News u saradnji sa redakcijom SBS Cantonese. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.